Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Den 24. november I 1971 var dagen før Thanksgiving. På flyplassen I Portland var det fremdeles reisende som skulle ut og fly til tross for feiringen dagen etter, og ved disken til flyselskapet Northwest Orient kom det en mann I 40-årene bærende på en sort stresskoffert og en brun papirpose. Mannen ønsket å kjøpe en enveisbillett til Seattle på flight 305, en halvtimes flytur nordover. Han oppga navnet Dan Cooper, fikk billetten og bordet flyet noe senere. Denne flyturen skulle vise seg å bli legendarisk, eller mannen som kjøpte billetten skulle I alle fall bli det. Dette historien om D.B. Cooper. Hei, jeg heter Morten, og velkommen tilbake til en ny episode av Uløste Mysterier. Jeg skal ikke komme med så mye tomprat denne gangen, men vil som alltid si tusen takk til alle gamle og nye lyttere som hører på denne podden. Denne episoden ble litt forsinket. Noen ganger kommer livet litt I veien for hobbyer, men håper dere kan tilgi meg for forsinkelsen. Forhåpentlig fører det som forårsaket forsinkelsen med seg noe positivt både for meg og podden I fremtiden, og allerede ved neste episode vil jeg antageligvis kunne komme med en aldri så liten nyhet til dere. Følg meg gjerne på Facebook og Instagram hvor dere finner siden til podcasten ved å søke på uløste mysterier. Og med det spenner jeg på fallskjermen og hopper I det. Det var ettermiddagen før Thanksgiving I 1971, og en høyreist mann I midten av 40-årene gikk bort til disken til Northwest Orient Airlines på Portland International Airport. Han hadde mørkt hår og brune øyne, hadde på seg en sort eller mørkebrun dress, en hvit skjorte, et tynt sort slips, en sort regnfrakk og brune sko. Med seg hadde han en sort stresskoffert og en brun papirpose. Det var I grunn ingenting unormalt med denne mannen, og da han ønsket å kjøpe en enveisbillett til Seattle og betalte med kontanter, var heller ikke dette særlig unormal oppførsel på denne tiden. Han oppga navnet Dan Cooper, og siden dette var før flysikkerheten ble skjerpet, var det heller ingen som brydde seg om, med å be om identifikasjon for å bekrefte at mannen som nå sto foran dem virkelig var den han opplyste han var. Han fikk en billett til flight 305, takket I bakdisken og gikk videre inn på flyplassen. Dette skjedde før metalldetektorer ble innført på de fleste flyplasser I USA, før bagasje ble gjennomsøkt, enten med røntgen eller av sikkerhetsvakter, og før passasjerer som betalte billettene sine med kontanter ble grundig sjekket. Derfor var det ingen som så nærmere på stresskofferten til Dan Cooper før han gikk ombord. Han bordet flyet en Boeing 727-100 sammen med 37 andre passasjerer og satte seg I midtsetet på bakste rad 18E. På dette tidspunktet hadde han tatt på seg solbriller og bestilt seg en bourbon og 7-up. Mannskapet ombord på denne flighten bestod av 6 menn og kvinner. Kaptein William A. Scott, styrmann William J. Ratachak, flyingeniør Harold E. Anderson, samt flyvertinne Alice Hankook, Florence Schaffner og Tina Mucklow. Flight 305 tok av fra Portland omtrent 14.50, og rett etter takeoff strakk mannen seg mot Florence Schaffner, som satt på et klappsete rett ved Cooper, og ga henne en lapp. Dette var ikke den første lappen hun har fått I sin karriere som flyvertinne, og tenkte med en gang at dette var nok en businessmann som ville gi henne telefonnummeret sitt, og puttet derfor lappen I vesken sin. Cooper la merke til dette, lente seg mot henne og hvisket, «Miss, du burde se på den lappen. Jeg har en bombe.» Florence kjente først at hjertet hoppet over noen slag, før hun med smått skjelvende hender tok opp lappen for å lese beskjeden. Der sto det, «Miss, jeg har en bombe I kofferten min, og jeg vil at du skal sette deg ned ved siden av meg.» Hun viste lappen til Tina Mucklow, som satt ved siden av henne, og Tina ble like forskrekket. Florence gjorde det Cooper ba om, og ba veldig stille og forsiktig om å få se på bomben. Cooper åpnet stresskofferten, og da hun så innholdet, kjente hun blodet I årene fryse til is. I kofferten så hun 2 rader med 4 røde sylindere som hun antok var dynamitt. Festet til disse sylinderne var det flere ledninger samt et stort batteri. Han lukket kofferten og fortalte Florence kravene sine. Hun noterte ned det Cooper fortalte før hun gikk frem til cockpiten, og I mellomtiden satte Tina seg ned ved siden av flykaperen slik at hun kunne formidle det som ble sagt I cockpiten videre til Cooper og vice versa, ved hjelp av telefonen kabinpersonalet brukte for å kommunisere med cockpit. På veien valgte Florence og Alice Hancock å flytte samtlige passasjerer som satt I den bakre halvdelen av flyet til den fremre halvdelen. Dels fordi de ikke ønsket at de skulle få med seg hva som skjedde på bakste rad, og dermed eskalere situasjonen dersom panikk brøt ut, og dels for å skjerme dem dersom kapren skulle gjøre alvor av truslene. Kaptein William Scott fikk høre hva som skjedde I kabinen så snart Florence kom inn. Han bestemte derfor at Florence skulle være igjen hos dem og ta notater av alt som skjedde fra dette tidspunktet før han kontaktet Northwest Flight Operations I Minnesota og deretter ATC på Seattle-Tacoma flyplass for å videreformidle kaperens krav. Cooper krevde $200,000 I en ryggsekk og 4 fallskjermer, hvor 2 av de skulle være en form for reserveskjermer man har foran seg, mens de 2 andre skulle være av typen man har på ryggen. Dette skulle overleveres etter landing I Seattle, Deretter skulle flyet tankes, for så flys til Mexico City. Som motytelse skulle kaperen la alle passasjerer få forlate flyet etter at flyet var tanket og pengene levert, men pilotene og en flyvertinne skulle være med videre til den nye destinasjonen. I første omgang fikk kaptein Scott beskjed om å sirkle over flyplassen I Seattle og informere passasjerene om at forsinkelsen skyldtes en mindre teknisk utfordring. Dette var selvsagt for å dra ut tiden, slik at myndighetene med det lokale politiet og FBI fikk tid til å samle inn pengene fra presidenten I Northwest Orient, samt fallskjermene og ikke minst sørge for at nødpersonell som helse og brann var til stede dersom det verste skulle skje. Myndighetene tok med andre ord ingen sjanser. Siden Cooper hadde bedt om 2 sett med fallskjermer, antok de at han ville ta et gissel, og at han derfor mente alvor. Flykapringer var riktignok ikke blitt hverdagskost I USA ennå, noe som forklarer den manglende sikkerheten ved flyplassene på denne tiden, og det var bare 10 år siden den første flykapringen av et amerikansk passasjerfly hadde funnet sted. I 1961 ble et fly fra Florida til Key West kapret av en mann ved navn Antulio Ramirez Ortiz. Ortiz låste seg inn I flyets fremre toalett og sendte en lapp under døra som kabinpersonalet fant. Her påstod han at han hadde en bombe med seg og krevde at flyet fortsatte til Havana, noe kapteinen måtte gå med på. I lang tid trodde myndighetene at flyet hadde gått ned I havet en plass, men fikk høre om kapringen flere timer senere etter at de hadde ankommet Cuba. Ortiz, som lenge hadde forsøkt å flykte til Cuba, fikk innvilget asyl. Han ble derimot raskt arrestert da magistraten på Cuba ønsket å sjekke bakgrunnen hans før han fikk gå fritt. Ortiz angret ganske raskt på at han hadde latt seg forvilla av Fidel Castro, kanskje særlig etter at Cuba-krisen ble et faktum, og så fort han slapp ut av fengsel, forsøkte han å komme seg tilbake til USA. Han forsøkte seg hos forskjellige ambassader, og den sveitsiske ambassaden forsøkte faktisk å kjøpe en billett til Mexico for han. Dette førte da til at han ble arrestert nok en gang, denne gangen for spionasje. Etter 3 år slapp han ut, og Ortiz nølte ikke med å forsøke å komme seg vekk. Han lagde seg derfor en flåte og forsøkte å seile tilbake til USA, men ble plukket opp av et kubansk fartøy som tok han med tilbake til Havana, hvor han igjen ble fengslet i 3 nye år fordi han hadde ønsket å forlate Kuba. Han fikk seg deretter jobb og en kone, men kona reiste til USA uten han da hun fikk seg plass på et fly ut av landet. Ortiz klarte etter hvert endelig å komme seg tilbake til USA i 1975, men ble med en gang arrestert av FBI for flykapringen han begikk i 1961, som hadde da skjedd 14 år tidligere. Han ble til slutt dømt til 20 års fengsel for flykapringen og for å ha samarbeidet med en annen statsmakts etterretning. Tilbake i Seattle i 1971 satt D.B. Cooper fremdeles rolig i setet sitt og så passasjerene forlate flyet, helt uvitende om hva som hadde foregått i kulissene. Ved siden av seg hadde han en bag med $200,000, og han tente seg en ny sigarett, mens det nå beskjedne mannskapet på 3 gjorde flyet klart til takeoff. Litt før hadde en enslig representant for flyselskapet beveget seg om med noe nervøst mot trappebilen som sto koblet til flyets fremste dør. Med seg hadde han fallskjermene og en bag med pengene, og bakkemannskap og myndigheter hadde fulgt Coopers krav til punkt og prikke. Den eneste døren på flyet som skulle åpnes var nettopp den driftslederen for Northwest Orient i Seattle, Al Lee, skulle gå gjennom. Tina Mucklow, som hadde sittet ved siden av Cooper under nesten hele hendelsen, mottok pengene og brakte bagen til Cooper. Passasjerene fikk lov til å forlate flyet mens Cooper inspiserte pengene, og Tina, som hadde fått mulighet til å prate en del med Cooper den tiden flyet var i luften, spøkte nervøst med han for å lette stemningen, og spurte om hun kunne få noen av pengene som han satt og tittet gjennom. Til hennes store overraskelse sa Cooper at ja, det skulle hun selvsagt få, og rakk henne en seddelbunke. Sjokkert avslo Tina det generøse tilbudet og ga pengene tilbake. Hun forklarte raskt at hun var svært takknemlig for tilbudet, men at det var imot policyen til selskapet. Det samme hun og de andre i kabinpersonalet hadde forsøkt å forklare han da han ville tipse dem under flyturen for drinker han bestilte. Etter at passasjerene var gått av, ba Cooper Tina om å hente fallskjermene. Mens hun gjorde dette, spurte Florence om hun kunne hente vesken sin i rommet bak Cooper. Han hadde ingen problemer med dette, og sa litt tørt til henne, «Jeg skal ikke bite deg». Alice spurte Cooper om flyvertinnen kunne få lov til å forlate flyet, hvorpå han svarte, «Gjør det dere vil, jenter». Florence og Alice gikk av flyet. Da Tina brakte en siste fallskjerm til Cooper, ga hun han instruksjoner for bruken av skjermene, men da han fikk denne, så sa han bare at den hadde han ikke noe behov for. Det tok litt tid å fylle drivstoff på grunn av problemer med tankbilene, og Cooper brukte forsinkelsen til å improvisere en metode for å frakte med seg pengene. Han klagde til Tina over at de ikke hadde fulgt instruksjonen hans ved å legge pengene i en bag fremfor en ryggsekk. Han brukte derfor en lommekniv til å skjære av den ene reserveskjermen, og brukte bagen til denne til å transportere pengene i stedet, etter å ha tjoret alt fast med stroppene til skjermen. Cooper gikk lei av å vente på at flyet skulle tanke ferdig og uttalte «Dette burde ikke ta så lang tid», og «Let's get this show on the road». Han gikk frem til cockpit og ga pilotene flyruten og direksjonen om hvordan de skulle fly. De skulle holde en sydøstlig kurs mot Mexico City med en fart på rundt 100 knop, eller ca. 185 km i timen, noe som den minste hastigheten flyet kunne holde uten å ståle. De skulle ha en maksimal høyde på 10 000 fot eller 3000 meter, understellet skulle være utslått og flapsen på vingene skulle være slått ut i 15 grader. Sist, men ikke minst, skulle kabinen ikke trykksettes. Pilotene informerte Cooper at selv om de kunne fly med disse konfigureringene, så ville det sørge for at de måtte gjøre nok et stopp for å tanke igjen, og de ga ham flere mulige steder. Cooper ga valget til pilotene som sa at ja, men da flyr vi til Reno, uten at dette virket som han egentlig tenkte så mye mer over det, eller brydde seg nevneverdig om det ekstra stoppet mot Mexico City. En 727 har, i tillegg til de vanlige utgangene et fly gjerne har, en trapp helt bak i flyet som går ned under halen hvor passasjerene kan gå av. Denne trappen ønsket Cooper skulle være nedfelt ved takeoff. Flyselskapets representanter protesterte på dette og mente det ville gå imot sikkerheten, og Cooper påpekte at det kan gjøres, så gjør det, men valgte ikke å argumentere imot det som ble påstått, og sa han heller ville senke trappen når de først hadde kommet seg opp i luften. Han krevde derfor at Tina skulle bli igjen på flyet, slik at hun kunne hjelpe han med det. Flyet tok etter hvert av og satte kursen mot Reno. På samme tid ble 3 jagerfly sendt etter 727-maskiner slik at de kunne legge seg bak det kapre flyet, så de kunne følge med på det. Men kapreren I flyet hadde ikke en sjanse til å se dem. Inne I flyet ba Cooper Tina om å senke de bakre trappene, men hun protesterte I frykt for å risikere å bli sugd ut av flyet. Hun foreslo å hente et redningstau I cockpit slik at hun kunne kjore seg fast I et sete, men Cooper ønsket ikke at hun skulle gå frem. Hun foreslo deretter at han kunne kappe noen av snorene fra en av fallskjermene, slik at hun kunne bruke disse til å binde seg fast I et sete med. Men Cooper ønsket heller ikke dette, av kanskje noen åpenbare årsaker. Han ba henne derfor om å gå tilbake til cockpit og bli der til flyet landet. Hun skulle også lukke gardinen mellom første klasse og økonomidelen på flyet. Tina gjorde som Cooper sa, men først tryglet hun han om å ta med seg bomben. Cooper beroliget henne med å love at han enten skulle ta den med seg eller desarmere den. Da hun sakte, men sikkert lukket gardinen mellom kapreren og førsteklasseavdelingen, kastet hun en blikk på hva kapreren drev med. Det så ut som han holdt på å binde fast baggen med penger til seg selv, og når han tok på fallskjermen så det ut som dette var noe han gjorde nærmest daglig. Bare 4-5 minutter etter at flyet hadde tatt av, kom hun inn I cockpiten igjen. Dette skulle være den siste gangen noen så mannen som bare kjent som Dan D.B. Cooper. Omtrent 20 minutter etter takeoff og cirka et kvarter etter at Tina forlot Cooper alene I kabinen, begynte en varsellampe I cockpiten å lyse. En lampe som indikerte at trappene bak I flyet hadde blitt løst ut. Kaptein Scott spurte Cooper via intercomen om han hadde behov for assistanse, og det siste som ble hørt fra Cooper var nei. Rett etterpå merket de ombord at trykket falt I flyet ved at ørene deres poppet, og godt og vel 12-13 minutter senere merket de at halen på flyet nærmest hoppet opp, noe som gjorde at pilotene måtte rette opp flyet. Siden utgangen bak I flyet fremdeles var åpen, valgte mannskapet å bli I cockpiten til de landet. De var usikre på om Cooper fremdeles var I flyet, og Tina brukte intercomen for å si fra at de nærmet seg Reno, og at han måtte ta opp trappene og stenge utgangen slik at flyet kunne lande trygt. De fikk ingen svar. Nesten 3 timer etter de merket at halepartiet I flyet fikk en unormal bevegelse, landet flyet I Reno, fremdeles med trappene ute. Så fort flyet hadde stanset på rullebanen, ble omrigget av FBI-agenter, state troopers, betjente fra sheriffkontoret og politiet I Reno, men ingen turte å nærme seg flyet. I stedet fikk de kaptein Scott til å gå gjennom flyet for å se etter om Cooper fremdeles var ombord, noe han kunne avkrefte at han var. FBI sendte folk ombord for å undersøke om bomben fremdeles var der, men de fant ingenting. Flykapringen som hadde startet omtrent klokken 15 var endelig over 8 timer senere. FBI og politiet gjennomsøkte flyet. De fant 66 fingeravtrykk I bakre del av flyet, hvor de antok at noen måtte ha tilhørt Cooper. Kabinpersonalet ble raskt utelukket, men det gjensto fremdeles flere avtrykk enn det hadde sittet passasjerer I denne delen av flyet. De fant også det svarte klipsslipset til Cooper, og på det hang det en slipsnål. 2 av de 4 fallskjermene var igjen, hvor den ene skjermen hadde fått skåret av flere snorer. Av de 4 fallskjermene som Cooper kunne velge mellom, var det 1 sportsskjerm av god kvalitet, 1 militær fallskjerm som han ikke kunne styre etter at skjermen var foldet ut, samt 2 reserveskjermer, hvorav den ene var en såkalt dummy-skjerm som hadde blitt sydd igjen og derfor aldri virket. Cooper hadde valgt den militære skjermen og dummy-skjermen. På en side det de som sier at Cooper neppe var en erfaren fallskjermhopper, da han høyst sannsynlig ville sett at dummy-skjermen ikke kunne brukes. Men samtidig sa Tina I vitneavhør at han tok på seg skjermene med letthet som om dette var noe han hadde gjort ofte. Hun hadde også sett han pakke om pengene I en av skjermbagene og surret skjermen rundt baggen. Det kan tyde på at Cooper visste nøyaktig hva han drev med, og at han med en gang kjente igjen dummy-skjermen. Og derfor var det denne han valgte for å pakke om pengene. Og siden han dermed ikke hadde plass til å bruke den andre skjermen, brukte han snorene derfra til å binde baggen med pengene til seg selv. Han hadde nemlig ikke fått med seg festemidlene som var nødvendige for å feste reserveskjermen til fallskjermen. Som nevnt virker det som Cooper var fullstendig klar over dette, og dermed improviserte, noe som tyder på at han ikke bare var en meget erfaren fallskjermhopper, men også en type person som klarte å improvisere løsninger I høyt stressende situasjoner. Tina, som hadde sittet ved siden av Cooper for mesteparten av flyturen, kunne også fortelle at de hadde småpratet. Tina hadde spurt ham hvorfor han valgte Northwest Airlines som mål, noe han lo litt av før han svarte «Det ikke fordi jeg bærer nag til flyselskapene deres, det bare fordi jeg bærer nag», og forklarte videre at denne avgangen tilfeldigvis passet med hans behov. Det som interessant å legge merke til her hvordan han valgte å uttale seg. På engelsk sa han «It's not because I have a grudge against your airlines». Og siden han sa «airlines» i flertall, kan man spekulere i hvorvidt han var amerikansk eller om han var fra et annet land. Akkurat dette kom jeg tilbake til. Han spurte videre hvor hun kom fra, hvorpå Tina svarte at hun opprinnelig var fra Pennsylvania, men bodde i Minneapolis for øyeblikket. Cooper svarte da at Minnesota var «very nice country». Mente han da at Minnesota var et veldig fint land, eller at landskapet i Minnesota var fint? Dette det noen uenigheter om. Noen mener at dette nok et bevis på at han ikke var amerikansk, og mente at Minnesota var et land fremfor en stat, mens andre mener at han ganske enkelt mente at landskapet i Minnesota var fint. Enda en ledtråd på at han var utenlandsk var krav han stilte. Han ønsket 200 000 i omsettelig amerikansk valuta, eller negotiable American currency. Tilhengerne av at han var utenlandsk mener det svært få amerikanere som ville brydd å påpeke valutaen og bare sagt $200,000, og ikke $200,000 i omsettelig amerikansk valuta. Dette har fått nettetforskere til å se mot Kanada, da de også bruker dollar, men da kanadiske dollar. Et tegn til på at han kanskje kom fra Kanada var navnet han hadde brukt, Dan Cooper. Dan Cooper var helten i tegneserieblad med samme navn. Denne tegneserien en fransk-belgisk serie om et kanadisk flyveress ved navn Dan Cooper. Det som verdt å merke seg med denne serien at den aldri ble gitt ut på engelsk, kun fransk. Unntaket var noen få striper i et og et par andre tegneserieblader, men da under navnet Jet Jordan og ikke Dan Cooper. Spekulasjonene går ut på at flykaperen på et eller annet tidspunkt har lest eller blitt fortalt og vist tegneserien enten ved at han var fransk-belgisk eller kanadisk, eller at han fikk se tegneserien mens han var stasjonert i et fransktalende land. I et av bladene hopper nemlig Dan Cooper ut av et passasjerfly med fallskjerm akkurat slik D.B. Cooper gjorde, samt en overlevering av løspenger i en ryggsekk. Planla D.B. Cooper hele flykapringen basert på en tegneserie? Navnet D.B. Cooper for så vidt også egentlig feil. Han kalte seg nemlig aldri D.B., men Dan. Så hvordan har han da blitt kjent som D.B.? Det legendariske navnet, som helt ærlig gjør fyren mer mystisk og hendelsen kanskje litt mer interessant, basert på en misforståelse. Etter at FBI hadde avhørt kabinpersonalet, da spesielt Florence og Tina, i flere timer, samt fått laget meget detaljerte og gode fantomtegninger, undersøkte de først muligheten om at kapreren hadde brukt sitt ekte navn da han kjøpte billetten. Politiet i Portland fant en mann som for øvrig hadde litt småting på rullebladet sitt, som het D.B. Cooper, og tok han inn til avhør. De fant fort ut at dette ikke kunne være den samme personen som flykapreren, og han ble raskt løslatt. Men en uheldig journalist ved navn James Long hadde hatt en lang dag, var sliten og hadde hastverk med å sende inn saken til redaksjonen. Ved en feil blandet han navnene og oppga D.B. Cooper som navnet på flykapren. En reporter fra United Press International siterte Long sin artikkel, og andre medier plukket opp nyheten fra UPIs oppslag om hendelsen. Dermed ble pseudonyme kapren brukte D.B. Cooper fremfor Dan Cooper. Uansett kan vi fastslå at kapreren høyst sannsynligvis ikke het hverken D.B. eller Dan Cooper. Både Tina og Florence kunne fortelle at kapreren hadde vært høflig, han hadde betalt for flere drinker han kjøpte, og han var hele tiden rolig og hadde tilbudt både Tina en sigarett og tips for drinken han betalte for. Han virket rett og slett som en gentleman. At Cooper hoppet ut av flyet i fallskjerm det ingen tvil om. Piloten i jagerflyene som fulgte dem kunne fortelle at de ikke hadde sett noe som helst, men i den hastigheten i mørket med regn, vind og med tanke på at Cooper var kledd i helt svart, så var det uansett lite sannsynlig at de hadde sett noe som helst. Så hvem var D.B. Cooper, og hva skjedde med han etter han hoppet ut i en stormfulle kvelden? Det mange teorier om hvem han kunne vært. Det har faktisk vært en del beviser som kunne bidra til å oppklare mysteriet, Hvorfor dette ikke blitt gjort, skal jeg komme til nå, før jeg til slutt går gjennom noen av de som mistenkes å være den mystiske gentleman-luftpiraten. La oss starte med slipset de fant. FBI fant ut at slipset hadde blitt solgt hos forretningen J.C. Penney frem til 1968. I 1971 var ikke DNA en greie ennå, men i 2007 var det aller høyeste grad det. FBI undersøkte slipset på nytt, og fant denne gangen en del av en DNA-profil, men de måtte erkjenne at de på ingen måte kunne fastslå at denne DNA-profilen i det hele tatt kom fra D.B. Cooper. I 2009 fikk en nettgruppe ved navn Citizen Sleuths lov til å undersøke slipset nærmere. De fant en hel del organiske og metalliske partikler på slipset, og identifiserte disse som metaller som på den tiden var nokså sjeldne, og som få selskaper brukte, blant annet titan, aluminium, strontium, med mer. Et av de få selskapene som benyttet seg av disse metallene var Boeing, som var produsenten av flyet Cooper hadde kapret, og tilsynelatende var nokså kjent med. Riktignok var det flere som brukte de forskjellige stoffene i sine produksjoner, men det var altså svært få som brukte samtlige. FBI fant også to hårstrå hvor Cooper hadde sittet, et som var fra hodet og et som var fra kroppen. Laboratoriet hos FBI fastslo at kroppshåret var for lite og ikke hadde noe mikroskopisk verdi og destruerte det like gjerne. Håret fra hodet beholdt de og valgte å ta vare på dette for fremtidige sammenligninger. I 2002, da FBI ønsket å bruke hårstrå for å lage en DNA-profil, så var det borte. Ingen visste hvor det hadde tatt veien, og det ble aldri funnet igjen. Alle i kabinpersonalet kunne fortelle at Cooper kjederøyket, og de fant hele 8 sigarettsneiper i askebegeret ved setet hans. Og disse ble sendt til FBI for å undersøkes for fingeravtrykk. Til alle store overraskelse fant de ingen fingeravtrykk på dem, og de ble sendt tilbake til det lokale FBI-kontoret i Las Vegas. I 1998 så ønsket man å ta DNA-prøver fra disse sigarettsneipene, men da hadde de blitt destruert. Myndighetene fortsatte å lete etter Cooper rett etter kapringen, men fant ingenting. Tidlig på våren i 1972 søkte FBI og soldater fra Luftforsvaret og Nasjonalgarden gjennom et område hvor de anslo at Cooper hadde landet. De kunne ikke vite helt nøyaktig da piloten hadde fløyet manuelt og gikk på autopilot. GPS, det var jo ikke en greie på den tiden, og alt var basert på flytid og tidspunktene mannskapet ombord på flyet hadde merket de forskjellige tingene i flyet da. Myndighetene søkte til og med ubåt i Lake Mervyn, men fant ingen verdens ting. To frivillige fant derimot noe håndfast. De kom over et skjelett. Men dette viste seg å tilhøre en tenåringsjente ved navn Barbara Ann Derry som hadde blitt bortført og myrdet flere uker tidligere. Det blitt påstått at FBI søkte på feil sted og at de feilberegnet det potensielle landingsstedet, men de lette sannsynligvis på riktig sted, noe som ble støttet av Luftforsvaret og ATC på bakken. Siden ingenting ble funnet, holdt FBI saken som de kalte NORJAC, eller etter Northwest Hijack, åpen helt frem til 2016, men da var det slutt. Saken ble lukket. Og det ikke vanskelig å forstå hvorfor FBI valgte å lukke etterforskningen. Saken var tross alt 45 år gammel, og siden Cooper ble anslått å være i 40-årene da kapringen ble begått, var det lite sannsynlig at han fremdeles var i live. Men det betyr ikke at de aldri fant noe som helst i ettertiden. I 1978 fant en jeger en laminert bruksanvisning om hvordan man skulle heve og senke trappen på en Boeing 727. Denne ble funnet litt nord for der hvor man antok Cooper hoppet ut av flyet. Men i 1980 dukket endelig et kjempebevis opp. Den 10. februar var 8 år gamle Brian Ingram på ferie med familien ved en strand langs Columbia River, ved et område som kalles Tina Bar. Han hjalp faren sin med å lage et bål og kom over noe langs elvebredden som vekket interessen hans. Men han gravde i sanden, dukket opp noe som så ut som små grønne pakker, og nysgjerrigheten hans tok overhånd i det han plukket opp en av dem. Da han forsto hva han holdt i hånden, ropte han med en gang på faren sin, som igjen kontaktet politiet. Politiet forsto verdien av funnet og kontaktet med en gang FBI, og teknikere kunne fastslå at det Brian Ingram hadde funnet var 3 av pakkene fra løsepengene D.B. Cooper hadde mottatt i 1971. Før de hadde overlevert pengene, hadde FBI nemlig fotografert hver eneste seddel, slik at de visste nøyaktig hvilke serienummer som var på sedlene, samt hvilken rekkefølge de lå i. De kunne bekrefte at det dreide seg om omtrent $5,800, og to av pakkene inneholdt 100-20 dollar sedler hver, men den siste inneholdt kun 90, og alle lå i riktig rekkefølge. Sedlene i seg selv hadde begynt å gå i oppløsning rundt kantene, men strikken som bandt de fast var fremdeles intakte. Her strides også de lærde litt. Produsentene for disse strikkene som seddelbunkene festet med har sagt at de strikkene ikke ville ha greid å holde seg ute i elementene i nesten 10 år. De ville rett og slett ha gått i oppløsning. Nå var disse strikkene riktignok sprøvere enn kjeks, og de gikk i oppløsning så fort de blir forsøkt fjernet, men forsøk ble gjort med samme type gummistrikk, og etter 1 år under samme forhold oppnådde de den samme tilstanden som de som ble funnet ved Tina Bar. En annen ting som fikk etterforskerne til å klø seg litt i hodet av dette funnet, var at denne stranden som pengene ble funnet på ikke eksisterte før i 1974, etter at mudderet ble dumpet på plassen. En geolog ved navnet Leonard Palmer undersøkte området og kom frem til at pengene havnet på stranden lenge etter at mudringen var gjort. Etterforskeren anser det som høyst sannsynlig at pengene har ligget et annet sted for så blitt ført sakte, men sikkert langs elven og vassdrag helt frem til funnstedet. Jeg skal ikke gå i detalj om hvor de mener disse pengene kan ha forflyttet seg fra, men analyser gjort i 2020 kunne fastslå at pengene ikke havnet i vannet da kapringen fant sted i 1971, men minst flere måneder etter, altså tidligst våren 1972. Og frem til da hadde ikke pengene vært i vann eller vært gravd ned. En annen ting som verdt å tenke over er hvordan disse tre seddelbunkene kunne ha flyttet samlet nedover en elv og endt opp på samme sted. Oddsen for det svimlende liten. Men hva mer vet vi egentlig om Dan D.B. Cooper? Utseendemessig det gode beskrivelser og fantomtegninger av ham. Jeg skal poste fantomtegningene slik at dere selv får se dem, men helt ærlig virker det ikke spesielt hjelpsomme tatt tiden i betraktning. Altså, misforstå meg rett, tegningene veldig, veldig gode, men en mer generisk hvit mann i 40-årene fra 1971 skal du lete lenge etter. Og det kommer også tydelig frem når man ser på mistenkelisten. Han var mellom 1,75 og 1,78 høy, veide omtrent 82 kilo, han var i 40-årene, og han hadde brune øyne og mørkt hår, samt solbrun hud. Et vitne mener han kan ha vært meksikansk-amerikansk eller tilhøre den amerikanske urbefolkningen, men dette også det eneste vitne som påstod det. Ingen av de andre vitnene hadde noen bemerkninger på etnisitet. Han var kjent i Seattle-området og hadde pekt ut flere steder for Tina da de var i luften. Han kjente igjen byen Tacoma og påpekte at man kun brukte 20 minutter fra flyplassen i Seattle til McCord Air Force Base, noe man antar at de fleste sivile ikke visste eller ville brydde seg om å kommentere. FBI antok at Cooper var i en desperat finansiell situasjon rett og slett fordi en slik kapring ikke noe normale folk ville risikert, med mindre de trengte en stor sum penger der og da. Men det kunne også hende at han rett og slett ikke var normal, og at han gjennomførte kapringen på denne måten kun for å bevise at det kunne gjennomføres. Videre mente FBI at Cooper antageligvis hadde opplæring fra militæret, mye på grunn av at han valgte den militære fallskjermen fremfor sportsskjermen. I tillegg var han også atletisk bygd, til tross for alderen. Den antok også at han hadde et kontrollert forhold til alkohol. Han drakk ikke mye, til tross for at han fint kunne gjort det, spesielt i en stressende situasjon som en flykapring. Du kunne også fastslå at dette ikke var en vanlig, simpel kriminell. Cooper hadde fremstått som intelligent, og han hadde et godt vokabulær. Han brukte korrekt lingo når han ga instrukser til pilotene, han bannet ikke en eneste gang, og han virket fullstendig kontrollert og samlet. Han var kledd på en elegant måte, og han viste respekt overfor de kvinnelige medlemmene av mannskapet. I tillegg viste han en profesjonalitet og ro da han lett improviserte i situasjoner som var presset for tid, stressende og krevende. FBI gikk videre ut fra at Cooper hadde planlagt alt til den minste detalj og var veldig godt kjent i området han skulle hoppe ut i. Det som viktig å huske på her at flyet fløy en litt annen rute i retningen Reno enn Cooper hadde bedt om at de skulle fly. Det vil si, Cooper ba om å bli flytt til Mexico City via en spesifikk rute. Men det var pilotene som valgte ruten til Reno, noe de også fortalte Cooper, men han brydde seg tilsynelatende lite om at ruten ble endret. En annen ting som peker mot Coopers intelligens, og at dette var noe han hadde tenkt nøye gjennom, var da han ba om 4 fallskjermer, noe som kunne antyde at han skulle ta et gissel. Dette gjorde at myndighetene ikke turte å sabotere noen av fallskjermene, selv om en av dem i ettertid viste seg å være en dømmerskjerm. Han valgte også en bombe som sitt våpen. Dette var også smart, da det ville hindre politiet og andre å storme flyet. Han hadde heller ikke lagt igjen mange bevis. Han fikk tilbake alle notatlappene han hadde skrevet, men lot sigarettsneipene ligge igjen. Han tenkte kanskje ikke over at dette kunne brukes som bevis for å felle han gjennom DNA eller DNA-profilering i kriminalitetsforskningen, da dette ikke var aktuelt før tidlig på 1980-tallet, altså over 10 år senere. Han lot også slipse ligge igjen, men hvorvidt dette var en tabbe eller gjort med intensjon, det vet man ikke. Det man derimot vet, at han hadde god innsikt i hvor lang tid det tok å tanke et Boeing 727, og ikke minst at han hadde teknisk innsikt i flyet. Såpass god innsikt at han spesifikt valgte dette flyet for kapringen sin. Han visste at flyet teknisk sett kunne ta av og lande med trappen nedfelt. Han visste hvor mye flaps flyet kunne ha, hvor fort eller sakte det kunne fly uten å ståle, samt hvilke høyder det kunne holde seg flyvende i. Men det detaljen med trappen som den mest interessante. Selv om det faktum at han mer eller mindre kunne styre hastigheten til flyet ved å kreve antall grader flaps nedfelt, slik at han slapp å gå inn i cockpit og risikere å bli overfalt. Og grunnen til at trappen interessant rett og slett også fordi at det var konfidensiell informasjon at denne trappen kunne felles ned, selv om flyet var i luften, og at pilotene ikke kunne overstyre dette. CIA brukte flytypen under Vietnamkrigen for å slippe ut forsyninger og agenter bak fiendens linjer. Men siden dette ikke var nødvendig for sivil å vite om denne informasjonen, var dette mer eller mindre en godt bevart hemmelighet. En hemmelighet Cooper visste eksisterte. I ettertid ble samtlige 727-maskiner utstyrt med en mekanisk løsning som bare ble kalt Cooper Vanes. Dette gjorde at trappene ikke kunne felles ut mens flyet var i luften. Og detaljene rundt det å droppe last ut av fly kan vise seg å være et hint om hvem Cooper virkelig var, i alle fall om man skal tro Larry Carr, som ledet etterforskningen fra 2006 til 2009. Han spekulerte i om Cooper jobbet i luftforsvaret på fraktefly, hvor han i så fall ville hatt opplæring i blant annet fallskjermhopping, bruk av reserveskjermer og hvordan man skulle lempe ting ut fra fly i fart. Selv om de aldri fant noe tegn fra D.B. Cooper utenom pengene i 1980, var det flere i FBI som derimot var enige om en ting. Cooper måtte ha omkommet i hoppet. De mente rett og slett at det å hoppe ut fra passasjerfly i den høyden på den tiden av året under de forholdene som var den kvelden over et område han visstnok hoppet ut utover, og iført de klærne han hadde seg, var en sikker dødsdom. Under optimale forhold var dette et usedvanlig vanskelig hopp. Forholdene Cooper hoppet i var svært vanskelige. Det var bekmørkt, skydekket var lavt, det regnet, og det var vinder på 77 meter i sekundet med en lufttemperatur på ca. minus 9 grader. Tilsynelatende hadde han ikke briller annet enn solbrillene, han hadde ikke hansker eller fottøy tilpasset fallskjermhopping. Utenom dressen hadde han en frakk, men denne ville han neppe gi stor beskyttelse fra elementene. Cooper hadde riktignok med seg en papirpose hvis innholdet ukjent. Han kan selvsagt ha hatt ekstra utstyr i denne posen, og han kan ha hatt hansker og hoppbriller i lommene sine, og han brukte tross alt 10-12 minutter på noe fra trappen ble senket til han faktisk hoppet. Eksperter på fallskjermhopping har sagt at man ikke behøver å være særlig erfaren for å overleve et slik hopp, men det at det foregikk på kvelden i stupmørket gjorde overlevelsessjansene betraktelig mindre. Og husk, han hoppet tross alt utover det som kan kalles et vrient område å finne frem i, med noe fjell og mye skog. Med mindre han hadde noen som ventet på han et sted, måtte han, etter å ha landet, klart å navigere seg til nærmeste sivilisasjon uten noe tilsynelatende hjelpemiddel. Det var riktignok flere småbyer med tilknytning området, og ikke så forferdelig langt til dramatbyene i Portland, men det ville fremdeles kreve en god del dyktighet og ikke minst flaks for å komme seg helskinnet dit. Og det veldig lite sannsynlig at han hadde noen som ventet på bakken. Han visste rett og slett ikke hvor han skulle lande, og ikke kunne han styre fallskjermen heller. Dermed virker det mer som om det generelle området så lang tids flyving fra flyplassen i Seattle i en like generell retning var målet til Cooper. Jeg har pratet litt om hvor han kunne komme fra, altså at mye tydet at han kom fra et annet land enn USA. Han pratet uten aksang, og setter man det sammen med de andre detaljene jeg påpekte tidligere, altså pseudonymet Dan Cooper, uttrykkene i amerikansk valuta og deres flyselskaper, kan det tyde på at han kom fra Canada, hvor mange snakker både engelsk og fransk, men uten å ha en åpenbar aksang. Og hvorfor valgte han dress som sitt klesplagg all den tiden han visste han skulle hoppe ut av et fly I fallskjerm? Det kan tenkes at han hadde noen som ventet på bakken allikevel, men at planen var at hun skulle haike til nærmest sted hvor hun kunne ringe vedkommende som satt og ventet en plass. Og jeg kan anta at det ville vært vanskelig å få haik dersom han kom ramlende ut av skogen I møkkete klær, enn om en I dress sto langs veien og haiket. Dette kan også forklare hvorfor en av seddelbunkene som ble funnet manglet noen sedler fra den ene bunken. Hadde han betalt for haiken? Han hadde tross alt ønsket om både tipse og gi penger til kabinepersonalet ved flere anledninger, så hvorfor ikke den personen som ga han haik? Uansett, en mann I dress ville sett mindre mistenksom ut for en som ville plukket opp en haike langs veien. Og det kan også tenkes at resten var Coopers uniform, på en måte. Hvis han var en ingeniør eller lignende, var det ikke unormalt på den tiden at man gikk I dress på vei til og fra jobb. FBI lette også etter noen som ble meldt savnet I tiden etter Thanksgiving I 1971, men de fant ingen. Dersom Cooper døde I hoppet, ville det vært merkelig om absolutt ingen meldte han savnet, særlig etter en såpass viktig helligdag. Nå var dette riktignok noe som ga langfri I USA, så sånn sett var planlegging av tidspunktet også beleilig. Han kunne enkelt ha begått ugjerningen, og med tanke på de ekstra fridagene fikk han tid til å finne veien ut av skogen. Få tak I en form for transport, og komme seg hjem igjen slik at han kunne møte på jobb på mandag morgen uten at noen visste noe om hva han hadde foretatt seg. En annen ting som tyder på at Cooper overlevde hoppet utenom det åpenbare, nemlig mangelen på et lik, det faktum at FBI gjorde flere tilsvarende testhopp for å finne ut om hvor han kunne ha landet, og hvorvidt han kunne overleve. I tillegg prøvde 15 andre menn I månedene etter kapringen å kopiere dåden til Cooper. Og jeg skal nevne noen av dem nå. Martin McNally kapret et fly fra American Airlines fra St. Louis til Tulsa. Han fikk $500,000 I løsepenger og skulle hoppe over et sted I Indiana. Han ga de samme instruksene til pilotene og måtte ha hjelp til å få på seg fallskjermen. Pilotene derimot var litt full av faen, så de økte like godt farten til det dobbelte av hva Coopers fly hadde holdt. McNally han forsto ikke dette helt og hoppet ut, og med pengene de fikk jo da bokstavlig talt vinger, og baggen ble revet ut av armen hans. Utrolig nok så klarte han å lande mer eller mindre uskåda, bortsett fra noen blåmerker og skrubbsår. Han ble arrestert noen dager senere, men da uten pengene, selvsagt. 49 år gamle Frederick Hanneman kapret en 727 I Pennsylvania og krevde $303,000, 6 fallskjermer, 2 kniver og 2 fallskjermdrakter, samt sigaretter. Han var født I Honduras, så han kommanderte flyet dit og hoppet ut over jungelen. Etter å ha blitt jaktet på av FBI, politiet I Honduras og hvem enn som ville kreve indusøren på hodet hans som var på $25,000, så overga seg han til amerikanske myndigheter 28 dager senere. Han ble dømt til livstid I fengsel, men slapp ut etter 12 år. Iførte jeans, cowboy boots og en skjorte kapret Richard Charles LaPointe en DC-9. Han krevde 2 fallskjermer og $50,000 samt en hjelm. Han hoppet utover det nordøstre Colorado, men var lett å spore opp da myndighetene hadde satt en sporingsenhet på fallskjermen. Dermed kunne de lett finne ut hvor han hadde landet, og siden det stort sett var både gjørme og snø på bakken, var han veldig lett å finne. Bare noen timer senere ble han arrestert og dømt til 40 års fengsel. Rob Heedy var tidligere fallskjermhopper for hæren og en veteran fra Vietnamkrigen. Han kapret et fly, fikk løsepenger slik som alle de andre, hoppet ut over et område han var veldig spesifikk på, men ble lurt av pilotene som hadde endret kursen med en halv grad. Det var nok til at Heedy landet på en helt annen plass enn forventet, og han kunne lett bli funnet og arrestert av FBI dagen etter. Han fortalte at idet han løste ut fallskjermen, glapp pengene fra enden hans. Og I 1972 så ble han dømt til 30 års fengsel. Likheten mellom disse fire, utenom det samme modus operandi, at alle overlevde hoppene sine, og noen av dem var I tillegg helt ukjente med fallskjermhopping. Sjansen for at Cooper overlevde hoppet dermed nokså stor. Det nok av mistenkte å ta når man forsøker å gruble over D.B. Cooper og hvem han kan ha vært. Jeg skal ikke dekke alle, da det I seg selv kunne vært en helt egen episode, men jeg skal dekke noen av de som kanskje kan virke mest sannsynlige. Men la gå, jeg skal også ta med et par som I alle fall for meg virker nok så usannsynlige. Jeg begynner like gjerne med dem. Lynn Doyle Cooper I 2011 sto niesen hans Marla Cooper frem med påstanden om at D.B. Cooper I realiteten var L.D. Cooper. Hun kunne fortelle at L.D. og en annen onkel hadde planlagt noe ulovlig som involverte bruken av dyre walkie-talkies. Dagen etter hadde de samme onklene vært ute og jaktet på kalkun hvor L.D. hadde kommet hjem med en blodig skjorte som han visst nok hadde sagt kom fra en bilulykke. Hun hadde visst nok overhørt dem si «Vi klarte det, vi kapret flyet», og rett etter dette forsvant L.D. Familien forklarte det med at han var på rømmen fordi han hadde kapret flyet som D.B. Cooper. Nå skal det sies at niesen til L.D. Cooper var 8 år på dette tidspunktet, og I tillegg så har hun bare blitt fortalt det meste av disse detaljene, og hun kan ikke bevise noe som helst av det. L.D. han forsvant heller ikke etter denne hendelsen, men hadde bare flyttet og gifta seg. Og han holdt kontakten med familien hele tiden og arbeidet på en gård som ansatte tidligere kriminelle. Med andre ord så kan man nok avvise teorien om at L.D. Cooper var D.B. Cooper. Neste mann på lista Dwayne L. Webber. Han ble foreslått som en mistenkt av enken hans som kunne fortelle en utrolig historie rett etter at Dwayne hadde dødd. Hun fortalte at han med sine siste åndedrag hadde bedt henne om å komme nærmere, og da han hadde noe han måtte fortelle henne. Hun gjorde som hun sa, og det var da han fortalte henne det som tilsynelatende hadde vært en dyp og mørk hemmelighet. «Jeg Dan Cooper.» Det var Dwaynes siste ord til kona si. Hun visste ikke helt hva han mente med det, men fikk etter noen måneder vite hvem Dan Cooper kunne være. Hun gikk på det lokale biblioteket og lånte en bok om flykapringen. Her kunne hun til sin store overraskelse se at mannen hennes hadde skrevet mange notater I margene. Webber var en krigsveteran fra 2. verdenskrig. Han hadde sonet I fengsel for både innbrudd og forfalskninger, drakk bourbon og kjederøyket. Kona kunne også fortelle at de hadde vært på en tur til Seattle og til Columbia River, hvor han I 1970 hadde kastet en sekk med ukjent innhold I vannet rett I nærheten av Tina Bar. Kona kunne også fortelle at de hadde vært på en tur til Seattle og til Columbia River, hvor han I 1979 hadde kastet en sekk med ukjent innhold I vannet rett I nærheten av Tina Bar. Kona påstod også at hun etter hans død hadde funnet flere falske identifikasjonspapirer. Hun husket mareritt han hadde hatt hvor han pratet I søvne om at han hadde etterlatt fingeravtrykk på et fly, og at han slet med en kneskade som han sa han hadde fått etter å ha hoppet ut av et fly. Hun hadde også funnet en gammel Northwest Orient-billett liggende I huset. Men som med L.D. Cooper var det lite faktiske beviser for at Dwayne kunne være D.B. Cooper utenom hva enken hans påstod. I tillegg matchet ikke fingeravtrykkene til Dwayne noen av avtrykkene funnet på flyet, og DNA-en hans matchet heller ikke noe av det som ble funnet på slipset til Cooper. Igjen må jeg påpeke at man heller ikke vet om det faktisk Coopers DNA på slipset, men I alle tilfeller det lite sannsynlighet for at Dwayne var Cooper. Hvorfor han brukte sine siste ord på dødsleiet til å si det til kona si, det kan man bare spekulere I. Så over til noen av de som har vært og kanskje høyest på mistenkelista. Jeg begynner med Robert Rackstraw, som var en tidligere pilot, ekskriminell og Vietnam-veteran som ble sett nærmere på av FBI på 70-tallet, men avvist som en potensiell kandidat. History Channel visste derimot bedre, og da de lagde en dokumentar om D.B. Cooper og Rackstraw, kom det visst nok over flere fysiske bevis som kunne peke mot både Cooper og Rackstraw. Oppå det hele dukket opp på mystisk vis tilståelsesbrev fra desember 1971, skrevet I koder, som igjen pekte på Rackstraw. FBI har rett og slett valgt å ikke kommentere påstandene og anklagene mot Rackstraw, og anser han rett og slett ikke som en kandidat. Mannen selv kunne fortelle at han mistet jobben sin og følte at helsen hadde blitt betydelig dårligere på grunn av dokumentaren og anklagene. Det ikke blitt forklart hvor de såkalte bevismaterialene ble funnet, annet enn at de plutselig hadde dukket opp, og det kan heller ikke bevise at de tilhørte hverken Cooper eller Rackstraw. Robert Rackstraw døde I 2019. I 2003 så Lyle Christensen på en dokumentar på TV om D.B. Cooper, og da fantomtegningen ble vist, var han skråsikker på at dette var broren hans. Den avdøde Kenneth Peter Christensen. Kenneth hadde vært fallskjermjeger I hæren før han etter krigen ble flyvert og deretter kabinsjef hos Northwest Airlines stasjonert I Seattle. I 1971 var han 45 år, han var litt kortere enn D.B. Cooper hvis nok var, noe tynnere nærmere 68 kilo fremfor Coopers 82 kilo. Kan han ha hatt på seg et lag til med klær under for å virke større slik at han eventuelt kunne skifte etter at han hadde landet? Kenneth han røykte og foretrakk bourbon, og I tillegg hadde Florence sagt I ettertid at Kenneth lignet mer enn noen annen mistenkt, slik hun husket Cooper. Men hun kunne ikke si det sikkert om det var han eller ikke. En annen detalj var at Kenneth var venstrehent, noe man mistenker at Cooper også kunne ha vært da han ble sett håndtere blant annet kofferten med venstre hånd. Han hadde også fortalt broren sin at han hadde en hemmelighet han ville dele, men han kunne rett og slett ikke si det. Da han døde, så fant familien hans over $200,000 spredt rundt på forskjellige kontor. Når det sagt, påpekte Florence at Cooper hadde mer hår på hodet enn Kenneth, og pengene de hadde han tjent på å selge eiendom. Det var dermed helt lovlige penger. Men han fremdeles en interessant person å vurdere. Ted Braden var en kommandosoldat under Vietnamkrigen, en dømt forbryter og en fantastisk fallskjermhopper. Og når jeg sier fantastisk, så mener jeg nettopp det. Han hadde 911 hopp bak seg I militærkarrieren, han underviste fallskjermjegere, og han drev med opplæring av soldater og agenter som skulle gjennomføre såkalte halo-hopp. Halo det en forkortelse som betyr High Altitude Low Opening. Det betyr at man hopper fra svært store høyder og utløser skjermen forholdsvis lavt, noe som gjør at man fort kan nå hastigheter på over 200 km I timen. I Vietnam var han teamlederen for en spesialstyrke som drev med topphemmelige og ukonvensjonelle operasjoner I både Nord- og Sør-Vietnam, Laos og Kambodsja. Det han drev med var så hemmelig at da han I 1966 deserterte fra enheten sin I Vietnam for å reise til Kongo for å jobbe som leiesoldat, så sendte USA CIA-agenter dit for å hente han tilbake slik at han kunne stilles for krigsrett. Vanligvis ville dette bety dødsdom for Braden. Å desertere fra enheten sin I krigstid medførte nemlig dødsstraff. Men på grunn av det Braden visste av hemmeligstemplede oppdrag og sensitiviteten av dem, så fikk han I stedet en ærefull avskjed fra hæren. Braden var en lyssky type som drev med minst like lyssky aktiviteter både I Vietnam og I USA. Han hadde en tendens til å sette seg selv I stor fare, men samtidig å klare å komme seg unna det I livet, og I 1971 kan det hende at han kjedet seg I arbeidet sitt som lastebilsjåfør for Consolidated Freightways I Vancouver I Washington, rett I nærheten av Portland og området hvor D.B. Cooper hoppet ut av flyet. Han drev riktignok med en svindel som innebar lastebiler, men dette ble han kun mistenkt av FBI for uten at det førte til noe tiltale. I 1980 ble han tiltalt av en stor jury for å ha kjørt en lastebil stappfull med tjuvgods mellom flere stater, men det kan virke som han heller ikke her måtte møte tiltale. To år senere så ble han arrestert I Pennsylvania for å ha kjørt uten førerkort I et stjålet kjøretøy som oppåtil hadde falske registreringsskilter, og nå kunne ikke lenger hvem enn det var som holdt den beskyttende hånd over han hjelpe han lenger. Han sonet noe mot slutten av 80-tallet, men utover dette finnes det lite detaljer om rullebladet hans. Han hadde definitivt muligheten til å gjennomføre kapringen. Han var svært intelligent, han ville neppe sett på det å kapre fly som en stressende oppgave, og den vågalsen med et dødsønske som han var, så ville det å hoppe ut av et passasjerfly en mørk høstkveld I full storm omtrent virke som en drøm for han. Det til og med veldig godt mulig at han hadde gjennomført slik type hopp I Vietnam, da spesialstyrken han var en del av arbeidet veldig tett med CIA, som brukte slike hopp til slike oppdrag som han gjennomførte. Rent utseendemessig det noe som taler for han, og andre ting som taler imot. Han var noe lavere, men høyden oppgitt I militærpapirene hans, og det på sokkelesten. Med sko på så kan han kanskje ha nådd omtrent en høyde på 1,75. Han var atletisk bygd, han hadde kort mørkt hår, han var solbrunn I huden, og var omtrent 43 år gammel på tidspunktet til kapringen. Han kan også ligne på fantomtegningene av Cooper. Men en ting taler imot. Han var alt annet enn en gentleman. Faktisk var han dårlig likt av familie, bekjente og andre. Han var såpass grov som man kunne forvente at en tidligere soldat og leiesoldat var, og D.B. Cooper var jo tross alt vennlig, men bestemt, og ble beskrevet som en gentleman. Selv om Braden passer godt på veldig mye, tror jeg personlig at han neppe ville klart å fake den roen og profesjonaliteten D.B. Cooper viste de 8 timene han hadde kapret flyet. Richard Floyd McCoy Jr. Gikk ombord I en Boeing 727 under et alias og satt seg bakerst I flyet. Etter at flyet hadde tatt av, sendte han en lapp til et medlem av kabinpersonalet hvor det sto et krav om pengesum og 4 fallskjermer, og at han var bevæpnet med en pistol og en håndgranat. Pistolen var ikke nok uladd, og håndgranaten var rett og slett en brevvekt som lignet på en håndgranat. Etter at flyet hadde landet og McCoy fikk både penger og fallskjerm, lot han passasjerene gå, mens pilotene og en fra kabinpersonalet ble igjen I flyet. Vel oppe I luften åpnet McCoy trappen bak på flyet og hoppet ut over Provo I Utah med pengene. Høres dette kjent ut? Det her det skjedde den 7. april I 1972 på et fly mellom New York I New Jersey til Los Angeles. McCoy kom seg helskinnet fra hoppet og fikk haik etter at han hadde landet. Han ble riktignok arrestert 2 dager etter flykapringen på bakgrunn av tips fra blant annet sjåføren som ga han haik og fikk en fengselsdom på 45 år. Men bare 2 år senere rømte McCoy fra fengsel etter å ha laget en falsk pistol av tannpasta. Han og 3 andre medfanger kapret en søppelbil som de kjørte gjennom hovedporten til fengselet og rømte. 3 måneder senere gikk McCoy inn I huset sitt hvor 3 FBI-agenter ventet på han. Han ville nok absolutt ikke tilbake I fengsel og valgte å trekke pistolen sin og skyte mot dem, men ble skutt og drept av agentene. Men utenom det faktum at han kapret et fly på samme måte som Cooper, hva annet det som gjør han til en god mistenkt og ikke bare en copycat? McCoy var en Vietnam-veteran hvor han tjenestegjorde som sprengstoffekspert og pilot og fikk til sammen 7 medaljer, blant annet for heltemot I luften, heltemot på bakken, samt Purple Heart for å ha blitt såret I en kamp. Han var 200 I Vietnam, hvor en av dem var som en Green Beret-pilot, og kjapt forklart så Green Berets en spesialstyrke I den amerikanske hæren, og de en gjeng reale harhauser, for å si det på en pen måte. Etter dette arbeidet han for Nasjonalgarden I Utah, og på listen over hobbyer, hadde han blant annet fallskjermhopping. Og for å toppe det hele drakk han gjerne bourbon, og han hadde pratet med flere av kompisene dine fra spesialstyrkene om at han var I pengeknipe og vurderte å kapre et fly, noe selvsagt alle anså som en spøk. Men etter 7. april 1972 ble spøken plutselig reell, og et av de tipsene om at McCoy var hjemme hos seg selv kom fra nettopp en av kompisene hans I spesialstyrkene. I 1971 var McCoy I en desperat knipe etter penger. Han slet med å finne jobb, og inntekten hans dekket knapt regningene familien hadde. Kona hans hadde fortalt at han enten måtte ordne noe, eller så ville hun forlate han. Han hadde med andre ord alt å tape. Kona, familien, huset, ja rett og slett det livet han hadde. Og han bar visst nag. Han hadde risikert livet sitt flere ganger for landet sitt, og det eneste han satt igjen med var gjeld og lite hjelp og takknemlighet. Kan den berømte D.B. Cooper være McCoy? Kan det være at han slettes ikke var noen copycat, men bare en som gjentok sin første bragd etter at pengene var brukt opp? Kan det være derfor at han denne gangen ba om $500,000, siden han visste hvor fort $200,000 gikk unna? Det var et par andre ting som pekte mot han. Flere I familien til McCoy mente at slipsnålen kunne tilhøre han. I tillegg hadde han en tilsynsfører som hadde funnet kvittering for kjøp av bensin I Las Vegas I bilen til McCoy. Denne kvitteringen var datert til dagen etter kapringen, og Las Vegas ligger omtrent 1 dags kjøretur unna der hvor man antar D.B. Cooper landet. Men McCoy bodde I Utah, så hva gjorde han I Las Vegas, en by hvor man lett kan hvitvaske penger? Jeg lar det spørsmålet henge litt I luften, for da han ble spurt av FBI hvor han var da kapringen fant sted, hadde han svart at han var hjemme med familien I Utah, noe som da tilsynelatende ikke stemte. Så hvis vi oppsummerer litt om McCoy, så kan vi fastslå at han trengte penger, han hadde definitivt evnen til å gjennomføre det, og noe han beviste den 7. april 1972, han løy til FBI hvor han hadde vært, og kunne teoretisk sett ha vært I området hvor kapringen fant sted på det tidspunktet det skjedde, og han bar visstnok en form for nag mot staten. Og for å toppe det hele så ligner han også litt på fantomtegningene. Men som det med alle, absolutt alle de andre mistenkte, så det ting med McCoy som rett og slett ikke stemmer. For det første så var han bare 29 år I 1971, og samtidig som så Cooper beskrev en mann I 40-årene. Ingen av de 3 I kabinpersonalet kunne kjenne igjen McCoy og var sikker på at han ikke var kapreren. I tillegg gjorde han flere småfeil, som for eksempel ikke få tilbake lappene han ga til kabinpersonalet, han la igjen en drøss av fingeravtrykk, og sist men ikke minst så ble han arrestert bare 2 dager senere. Og så vidt jeg har funnet ut, arbeidet han aldri med noen form for metaller, slik som de som ble funnet på slipset. Jeg skal poste bilder av noen av de mistenkte, så fortell gjerne hva du tror I kommentarfeltet på Facebook eller Instagram eller på Spotify. Dan D.B. Cooper, gentleman, flypirat og man of mystery. Hva som skjedde med han og hvem han virkelig var, de store spørsmålene. Flykapringer en brutal kriminell handling, og selv om han oppførte seg eksemplarisk og viste respekt overfor kabinpersonalet, var det fremdeles dramatisk for de involverte. Man skal ikke forhelge gjerningen, men det lov å la seg fascinere av gjennomføringen og hvordan det hele utspilte seg på måte man kunne se på film, leser om en spenningsroman eller leser om i en tegneserie. Selv om man har funnet noe av pengene, det fremdeles en stor sum som aldri gjort redd for, til tross for iherdig leting. Og helt til slutt sitter man igjen med en drøss av mistenkte hvor alle både passer og ikke passer til profilen til det uløste mysteriet om D.B. Coopers virkelige identitet. Takk for at du har lyttet til denne episoden. Vi høres.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.